Salam sejahtera, anda menonton Agenda Awani dan sudah tentu ini adalah waktunya untuk kita memberi tumpuan, khususnya kita melihat kepada satu pelan hala tuju yang akan diumumkan oleh kerajaan, iaitu pelan hala tuju peralihan tenaga negara ataupun disebut sebagai NETR yang difahamkan akan dilancarkan pada hari esok 27 Julai 2023, yang mana antara lain ini adalah satu manifestasi ataupun rancangan ekonomi besar untuk meletakkan Malaysia sebagai salah sebuah negara peneraju ataupun unggul dalam sektor bidang tenaga boleh baru, dan juga difahamkan untuk pelancaran bagi fasa pertama akan menjana lebih kurang 23,000 peluang pekerjaan berkualiti tinggi dengan 10 projek rintis yang akan bernilai lebih RM25 bilion. Jadi untuk waktu ini, selain pada kita melihat kepada pelan NETR ini untuk bukan sahaja sekadar beralih tenaga ataupun berkaitan dengan alam sekitar, tetapi kita ingin melihat kepada pulangan ekonomi yang boleh dicapai ataupun yang boleh diperoleh melalui sektor ataupun tenaga baharu ini. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Dato' Dr. Insinyur Guntur Tobeng. Dato' Dr. adalah Prof. Ejang UPSI yang juga pengarah urusan Gading Kencana. Assalamualaikum Dato'.
Waalaikumsalam.
Dato', sebelum kita nak bercakap lebih lanjut berkaitan dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara NETR ini, tetapi mungkin sebagai permulaan, kalau kita nak bercerita tentang di mana sebenarnya kedudukan Malaysia dalam persediaan peralihan tenaga, sudah pun dimaklumkan baru-baru ini tentang kedudukan kita berada di tangga pertama di rantau Asia Tenggara, di tangga keempat di peringkat Asia dan juga yang ke-35 di peringkat global ataupun di peringkat dunia. Tetapi kalau kita melihat secara realitinya, kalau dibuat perbandingan antara Malaysia dan juga rakan-rakan negara jiran di Asia Tenggara misalnya, adakah Malaysia ada kelebihan tersendiri ataupun apa sebenarnya keutamaan ataupun kelebihan yang ada pada Malaysia sehingga meletakkan Malaysia begitu unggul dalam rantau ini tentang sektor dan juga bidang tenaga baharu boleh ini?
Ya. Terima kasih kepada Asrul Awani kerana bagi peluang kepada saya untuk sekali lagi berbincang tentang tajuk Pelan Hala Tuju Transisi Tenaga Nasional Kebangsaan. Yang pertama sekali saya nak bagi mukadimah sikitlah. Saya telah berpeluang untuk menghadiri Electricity Roundtable Singapore ke-13 yang diadakan di Singapura semalam 25 Julai di Fullerton Hotel Singapore. Dia ni, program ini dianjurkan oleh Energy Market Company. Sidangan ini merupakan forum tenaga yang prestij yang menghimpunkan pembuat keputusan, decision maker, pelabur, pakar-pakar dari industri tenaga elektrik dan industri berkaitan. Fokus tahun ini di Singapura itu ialah berkenaan dengan agenda peralihan tenaga dan mencipta pasaran tenaga yang lebih berdaya tahan dan juga usaha kolektif yang membawa tenaga bersih dan hijau ke Singapura. Maknanya Singapura ni, walaupun kalau kita tengok kedudukan indeks tu, Malaysia nombor 35, Singapura nombor 70, dia jauh ke sana. Tapi dia dah mula dah, dia sebab dia negara kecil, dia dah mula dah buat dia punya peralihan roadmap ni sejak tahun 2022. Dan saya tengok dari situ semangat mereka tu tinggilah. Ya, yang pertama sekali, agenda peralihan tenaga di Singapura tu begitu serius. Ya. Nombor dua, membina pasaran tenaga yang berdaya saing. Dia tahu, kata dia tak ada sumber apa-apa, tapi dia terpaksa import tenaga daripada luar. Yang ketiga, usaha bersama semua pengindustri untuk membawa masuk tenaga bersih dan hijau ke Singapura. Yang ini dah mula dah. Maknanya Energy Market of Singapore dah pun mula membukakan RFP di sana, dan distributor ataupun retailer energy di Singapura pun dah mula mencari pembekal-pembekal tenaga di sini. Maknanya aktiviti di sana tu agak aktif untuk import tenaga, dan Malaysia merupakan satu tempat yang paling popular untuk dicari. Yang berbandingkan negara-negara lain, dia datang banyak yang ditumpukan kepada Malaysia. Dan yang saya tengok di sana, Singapura ni dalam perbincangan tu kita dapati bahawa dia dalam mengemudi cabaran peralihan tenaga dan memaksimalkan peluang. Dia ada sikit dah, tapi dia maksimal peluang dan pertumbuhan melalui inovasi. Nah, itu yang dia buat di sana. Jadi yang kita di Malaysia ni, kita dah lama dah, sebab tu kita nombor 35 dan mereka nombor 70, jauh di belakang. Tapi usaha mereka tu agak bersungguh-sungguh, dan mereka mula awal dan mereka mula dengan serius. Dan saya tengok dengan pelan hala tuju peralihan tenaga nasional yang baru ni, saya rasa ini akan membagikan kita satu kelebihan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi Pakatan Tenaga dengan lebih serius, dengan lebih fokus lagi dengan sempat.
Datuk berada di persidangan ataupun round table yang berlangsung di Singapura, dan kalau ikut perbandingan kedudukan tu, seperti Datuk katakan, Malaysia di tangga 35, Singapura jauh ketinggalan pada tangga ataupun kedudukan 70 di peringkat persediaan peralihan tenaga di peringkat dunia. Tetapi kalau melihat kepada racing antara dua buah negara ini, sejauh mana dan bagaimana Malaysia perlu bersungguh-sungguh dan juga mempercepatkan apa sahaja polisi dan juga dasar untuk memastikan kedudukan kita selamanya ataupun kedudukan kita dalam jangka masa panjang masih lagi mengungguli pasaran serantau ini?
Saya berpendapat bahawa setiap negara ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan di Singapura, mereka terpaksa bekerja dengan lebih keras. Sebab apa? Sebab maksimum demand dia cuma dalam 9 gigawatt je. Kita di sini lebih kurang 25 gigawatt ataupun 18 gigawatt constant, 25 gigawatt. Dari segi size capacity itu kita lebih besar. Dia dengan kelebihan dia, dengan demand dia yang lebih kecil tu, dia ada kelebihan dia yang tersendiri. Dan untuk kita bergerak dengan lebih pantas, iaitu dengan adanya pelan Hala 7 ini, Hala 7 transisi tenaga ini, maka saya rasa ini dapat memberi Hala 7 atau panduan. Macam kita ni, dalam kejayaan kita dalam apa, dalam indeks peralihan tenaga di Asia Tenggara ni, seperti dibuktikan melalui kedudukan Malaysia dalam indeks peralihan tenaga Forum Ekonomi Dunia yang baru-baru ni, kita boleh kaitkan dengan pendekatan kerajaan yang amat jelas. Kita very clear, maknanya kita kata kita sangat strategik dan kita berikan keutamaan kepada benda-benda yang patut diberi keutamaan. Kita fokuskan benda itu, dan objektif kerajaan Malaysia adalah untuk menjadikan agenda peralihan tenaga sebagai naratif pembangunan negara yang baru. Dan ini memang betul. Ya? Dan yang bukan sahaja bermaksud beralih ke sumber tenaga boleh diperbaru, tapi memastikan bahawa peralihan ini cepat, selamat dan mampu dilaksanakan. Kalau sebelum ini kita tak ada rancangan yang clear, kita buat tu macam kita hanya untuk kita buat energy transition untuk menambahkan pada rancangan kita sendiri seperti komitmen yang kita buat di COP 27 baru-baru ini. Tapi kali ini nampaknya kerajaan menyediakan satu plan transisi tenaga, Hala 7 transisi tenaga yang begitu mantap, jelas, fokus, supaya kita dapat melaksanakan transisi dengan cepat, selamat dan mampu dilaksanakan dengan betul. Kita plan yang besar-besar tapi tak boleh laksana. But this time kita tengok doable punya plan. Ya.
Datuk, kalau difahamkan pelan Hala 7 peralihan tenaga negara NETR ini akan ada dua fasa. Fasa pertamanya akan dilancarkan esok, yang mana memberi tumpuan kepada secara dasarnya kepada projek dan juga inisiatif strategik secara khusus. Manakala bagi fasa kedua, difahamkan tumpuannya kepada pemboleh enabler, iaitu pembaharuan perundangan, insentif pembiayaan yang tersedia dan juga yang akan dilakukan untuk mempercepatkan peralihan tenaga. Jadi dengan sama ada fasa pertama ataupun fasa kedua ini, bagaimana Datuk melihat pada pelan Hala 7 ini akan menjadi satu game changer bukan saja untuk Malaysia dalam sektor ataupun industri bidang tenaga boleh baharu ini, tetapi sebagai satu kuasa besar dalam industri ini? Game changer apa yang boleh dilihat melalui dua fasa pelan NETR ini?
Ini akan merangkumi pendekatan yang jelas, menyeluruh dan bersasar kepada peralihan tenaga. Very clear. Dan dia memastikan bahawa usaha Malaysia selaras dan menuju ke arah matlamat yang lebih strategik. Ini akan membolehkan Malaysia mengemudi peralihan tenaga dengan lebih berkesan dan seterusnya meletakkan Malaysia sebagai pemimpin tenaga boleh baru dalam tahun ini. Dan yang kedua, kalau kita tengok NETR ini akan menetapkan sasaran yang tinggi. Kalau selama ini kita cuma pakai 30%, 20-25%, 45%, tapi kali ini kita akan menetapkan sasaran yang lebih, sasaran tenaga energy transition lebih tinggi untuk penggunaan tenaga boleh baru ini. Matlamat untuk meningkatkan kapasiti pemasangan tenaga boleh baru ini daripada 40% sekarang kepada 70% menjelang 2025 menunjukkan komitmen dan cita-cita Malaysia untuk berada di barisan hadapan dalam agenda peralihan tenaga ini. Dan selain daripada itu, NETR ini juga menjangkaui agenda pengeluaran tenaga untuk memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi dan penghasilan pelbagai pekerjaan. Nah, ini tadi yang kita sebut, 23,000 tadi peluang pekerjaan. Rancangan ini termasuk pelaksanaan 10 projek perintis utama yang dijangka akan menghasilkan pelaburan yang ketara dan mencipta 23,000 peluang pekerjaan berkualiti tinggi dan berdaya saing. Pendekatan menyeluruh ini mempertimbangkan bukan sahaja kewajipan terhadap alam sekitar tapi juga tanggungjawab kepada kesejahteraan ekonomi Malaysia. Selanjutnya, pengurangan pelepasan karbon dioksida setara dengan 10,000 gigagram setahun hasil dari projek-projek yang bakal dilaksanakan ini menunjukkan komitmen Malaysia untuk memerangi perubahan iklim dan selanjutnya memperkuatkan kedudukan Malaysia sebagai pemimpin rantau dan dalam alam amalan kelestarian. Kesimpulannya, NETR ini dengan pendekatannya strategik, menyeluruh dan bersasar kepada paralihan tenaga, berfungsi sebagai pengubah permainan, game changer, berpotensi bagi Malaysia dalam sektor tenaga boleh diperbaharui, mengukuhkan laluan Malaysia ke arah menjadi peneraju serantau. Jadi untuk jadi game changer ni, kita sebagai kedudukan kita di center of ASEAN ni boleh memainkan peranan yang penting untuk menghasilkan objektif-objektif yang telah kita sasarkan dengan jelas dan tersusun.
Datuk, sebelum kita nak melanjutkan diskusi dan juga tumpuan tentang pelan halai tuju peralihan tenaga negara dan bagaimana unjuran ekonomi tenaga baru dunia ini dalam tempoh beberapa tahun akan datang dan bagaimana Malaysia boleh dan sepatutnya perlu merebut peluang ini, saya nak merujuk kepada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh WEF yang mana antaranya melihat kepada literasi orang ramai ataupun pengguna mengenai kepentingan peralihan ke tenaga baru penting untuk memastikan semua usaha ke arah matlamat itu berjaya. Ini yang dipetik oleh Ketua Tenaga WEF yang mana mengatakan penyertaan serta sokongan masyarakat juga penting seperti yang dilaksanakan khususnya di negara yang lebih maju seperti Jepun dan juga Eropah. Jadi pada waktu ini kita bercakap tentang peralihan tenaga dan juga kita bercakap tentang bidang tenaga boleh baharu. Untuk rakyat, kebanyakan orang biasa, apa maknanya kepada rakyat dan bagaimana ia boleh mengubah dan juga menebalkan poket rakyat kalau kita boleh beri definisi tentang ekonomi itu, Datuk?
Oh, ini soalan yang bagus. Ya. Ini soalan ini memang tepat dan bagus. Selalu orang tanya bagaimana nak mengurangkan kos dalam hidup dan bagaimana nak menebalkan poket rakyat. Kita dalam rancangan peralihan tenaga kita ni, dulu kita start satu program kita panggil feed-in tarif. Dalam feed-in tarif ini, pemasangan solar di atas bumbung-bumbung rumah ni, dia dapat menjualkan tenaga elektrik pada utility, pada TMB dan mereka dapat pulangan daripada tenaga yang dijual pada harga premium. Tapi over time, tenaga solar ini, tenaga boleh baru ni, dia sudah mencapai grid parity. Bila capai grid parity ini maknanya, levelized cost of energy daripada sumber tenaga boleh baru ni lebih rendah daripada levelized cost of energy daripada tenaga fosil. Bila ini berlaku, maknanya kerajaan tak perlu bagi insentif lagi untuk menggalakkan rakyat memasang menggunakan tenaga boleh baru sebab naturally pun dia dah memang menjimatkan. Bila kita dah capai pada tahap grid parity, maknanya dalam pelaksanaan ICPT, Imbalance Cost Pass-Through ni macam baru-baru ni dikenakan, dilaksanakan program ni secara berperingkat-peringkat. Jadi bila dibuatkan peringkat pertama ni ialah T20. Orang yang menggunakan tenaga elektrik lebih daripada 1,500 kWh akan dikenakan surcharge 10 sen untuk setiap kWh yang digunakan. Jadi kalau you bill elektrik you RM708, you kena bayar RM708, tambah lagi RM150. Dan hari ini saya punya division yang menjual solar rakyat jual di rumah-rumah tu tak menantangan. Maknanya hari-hari pun ada site visit, pemasangan dan satu hari kita dulu kita pasang satu rumah kita ambil 3 hari untuk pasang. Tapi oleh kerana terlalu dah banyak permintaan yang ada, kita boleh pasang dengan kecepatan yang lebih tinggi, satu rumah satu hari. Dan hari ini dulu kita ada 5 kontraktor, kita ada 5 vendor untuk pasang. Hari ini kita ada 40 vendor untuk pasang dengan cepat sebab semua orang nak menikmati pengurangan kos cara hidup ni dengan pantas. Ya. Hari ini dia kata, okey saya confirm, dia bayar duit, kita apply pun tak dapat, dalam masa sebulan terus sistem boleh up. Jadi ini memberikan satu kerancakan. Walaupun kita punya NETR belum dilaksanakan, tapi pengumuman tarif elektrik baru ini telah membuka minda semua orang untuk terus pakai dengan segera. Dan satu lagi yang saya tengok, dalam syarikat saya di Gading Kencana, apa yang kita buat ialah kita dah persiapkan vendor kita lebih. Kita tambah lagi 20 vendor supaya pemasangan dapat dilaksanakan dengan pantas. Jadi kalau ditanya dari segi awareness ataupun pendidikan kepada pengguna atau isi rumah, maka kita dapati bahawa kerajaan pada hari ini membuat dasar-dasar yang tepat untuk diteruskan. Ini selalunya rakyat akan tanya, bila dasar-dasar besar seperti ini, NETR ni, so apa aku dapat? What do I get? What does people on the street dapat? Yalah, memang syarikat-syarikat besar seperti Gentari, seperti Sime Darby, yang blue chip company, mereka akan dapat dari segi taraf mereka. Tapi di peringkat di bawahan ini, apa yang mereka dapat? Jadi pada hari ini dengan pemasang solar, dia dapat mengurangkan kos sara hidup. Untuk mereka yang menggunakan bil dari RM708 ke atas, sebanyak RM84,000, ini merupakan satu pasaran yang kita tengok boleh dibuka dan kita ada ramai. Kalau saya ada 40 vendor untuk buat pemasangan, bayangkan kita ada 200 syarikat pemasang solar yang berdaftar dengan SEDA, dan kalau mereka juga ada lagi 40, 8,000 syarikat-syarikat kontraktor elektrik yang sebelum ni dia dah harap dengan kerja undi daripada JKR, tapi kerja undi itu dah berkurangan dan dia dapat tawaran daripada syarikat-syarikat pemasang solar untuk pemasang solar, maka ini akan merancakkan ekonomi secara swasta. Maksudnya kerajaan tak perlu keluar bajet, tapi kita keluarkan sendiri dan kita dapat mengembangkan kek ekonomi kita di sini.
Doktor, apa yang Datuk maklumkan secara dasarnya ataupun polisinya, Malaysia telah berada dalam landasan yang betul bila bercakap tentang peralihan tenaga itu, dan literasi itu ada daripada maklum balas dan juga bagaimana perniagaan Datuk berkembang. Tapi mungkin literasi dan juga pemahaman orang ramai, mungkin adakah ada berbeza di bandar dan juga luar bandar tentang apa yang disebutkan tentang bidang sektor tenaga baharu ini? Sedikit daripada Datuk.
Okey, ini soalan yang baik. Dulu tahun 2008, 2010 dulu, masa kerajaan mula melaksanakan feed-in tarif, dan kita kata ini produk solar ni produk kayangan. Jadi pada masa itu saya berfikirlah, bagaimana kita nak libatkan D40 dalam program ini? Mereka tak mampu nak keluar bajet yang tinggi. Pada masa itu 1 kilowatt harganya RM16,000. Jadi kita come out with satu program yang kita panggil Suriaku. Dalam program ni kita kata, saya laburkan kos itu di atas bumbung rumah B40 ini, dan rumah dia orang ni kalau letak solar panel boleh rebat dengan rumah sekali. Tapi kita buat struktur pisang sesikat seperti kapak atau kapos gitu di tepi rumahnya, maka sistem itu berjalan dengan lancar dan kita kongsi pendapatan. 50% kita ambil untuk recover kita punya investment, dan 50% kita bagi kepada dia sebagai pendapatan dia selama 7 tahun. Selepas 7 tahun, bila kos kita dah recover, kita bagi dia terus ambilkan yang itu. Jadi itu satu program yang kita buat dan berjaya. Dan berjaya maknanya B40 ini, walaupun dia B40 tapi dia masih dapat menikmati part of the program yang kerajaan laksanakan itu. Jadi dengan cara ini maknanya limpahan energy transition yang kita buat ni bukan saja untuk syarikat besar, tapi juga untuk golongan bawahan juga mereka dapat menikmati hasil daripada sini.
Datuk, saya nak kembali kepada kita melihat kepada unjuran ekonomi dunia, melihat kepada sektor ataupun bidang tenaga boleh baru dan bagaimana pentingnya atau signifikannya pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR ini, dan bagaimana Malaysia tak boleh berlengah-lengah ataupun mensisihkan peluang yang ada, dan apa sebenarnya Malaysia boleh tawarkan. Mungkin sedikit boleh Datuk kongsikan, kalau sebelum ini Datuk pernah bercerita tentang cabaran dan juga mungkin ada sedikit kekangan apabila kita bercakap tentang nak mewujudkan satu anjakan besar dalam bidang ataupun sektor tenaga boleh baharu ini. Mungkin pada waktu ini, sejauh mana pentingnya untuk Malaysia jangan lagi terlepas peluang dan juga perlu merebut peluang yang ada ini, Datuk?
Saya tengok begini, dari segi unjuran ekonomi dunia ni, semalam waktu di dalam forum itu, saya tengok slide-slide mereka. Singapura mengunjurkan dia punya growth pada 3.8% setahun penggunaan tenaga, permintaan tenaga. Dan kita dalam di Malaysia kita tengok bahawa permintaan kita, growth kita dalam 2% setiap tahun, akan peningkatan akan berlaku di sana. Jadi bila kita tengok ada peningkatan ni, kita kita dapati bahawa Malaysia ada banyak benda yang kita boleh tawarkan. Nombor satu, kita kata dari segi apa nama ni, faktor-faktor yang boleh mendorong kepada peningkatan tawaran daripada Malaysia ni, satu, kebimbangan terhadap perubahan iklim. Dan nombor dua, kemajuan teknologi. Dan nombor tiga, perubahan polisi. Selalunya perubahan polisi ini kita dapati walaupun kita ada perubahan kerajaan, tapi polisi tentang peralihan tenaga ni nampaknya makin lama makin diperkemaskan, makin lama makin kuat. Dulu kita start dengan 2,000 megawatt saja, lepas itu kita naik kepada 6,000 megawatt menjelang 2025, dan sekarang kita ada program sampai 2050. Ini perubahan polisi yang tepat, dan dunia hari ini sedang beralih daripada fossil fuel yang tradisional kepada tenaga boleh baru, dan kita berada di landasan yang betul. Maknanya dari segi peranan kita daripada green technology dulu pergi kepada energy transition, we are on the right track. Selain daripada itu, di bawah plan hala tuju tenaga, peralihan tenaga negara ini, Malaysia dijangka membuat langkah-langkah penting lah, eksploitasikan benda ni ya. Kita ada infrastruktur yang kukuh, tenaga kerja yang berkemahiran, persekitaran polisi yang progresif.
Datuk, saya ada lebih kurang 2 minit akhir ini, mungkin boleh dikongsikan apa matlamat akhir yang untuk Datuk sebagai seorang pemain industri juga dalam bidang ataupun dalam industri tenaga boleh baharu ini, apa matlamat akhir yang ingin disaksikan apabila dilaksanakan nanti Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara? Kerana kalau berdasarkan pengalaman dan juga apa yang berlaku, pelan ataupun apa saja polisi, kita tidak hanya mahu lihat dia sebagai tinggal polisi ataupun dasar semata-mata, perlu ada pelaksanaan yang bersungguh-sungguh dan juga komitmen itu. Akhirnya, apa yang ingin dilihat oleh seorang pemain industri seperti Datuk dan juga rakan-rakan lain dalam Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ini?
Oh, ini soalan yang baik, yang bagus. Ha? Nombor satu sekali, semalam bila saya duduk di program itu, saya dapat, kita sebelum ni kita takut. Ha? Kita takut bahawa kalau kita ekspor, kalau kita ekspor tenaga boleh baru, pelabur tak datang ke Malaysia. Ha? Tapi sebenarnya bila saya duduk berbincang dengan kawan-kawan itu, saya dapat, mereka di sana, retailer di sana tu bukan saja dia nak beli tenaga solar daripada kita di Malaysia ni, pemain sini, tapi dia pun mengharapkan kita producer renewable energy menyertai pasaran dia di Singapura. Maknanya saya, itu satu benda yang baru saya dapati. Ya, sebelum ni kita ingat, oh habislah kena makan, rupanya dia pun takutkan kita. Dan hari ini saya tengok pasaran di Filipina juga ada satu program yang berasingan daripada, tapi mereka pun ada transition energy. Dan mereka juga perlukan tenaga pakar daripada Malaysia yang kita boleh ekspor. Dan kalau kita tengok dari segi regional, maka sistem dan skim latihan, modul latihan kita ada pada hari ini ni cukup baik dan memang sesuai untuk kita guna, kita eksporkan ke luar negara. Dan insyaAllah kalau kita berjaya dari ini, dan bersentuh peluang graduan-graduan yang kita keluarkan ni, kita siapkan mereka dengan competency certificate in solar installation, in solar PV designer dan sebagainya. Nombor dua, kita ada peluang untuk ekspor dan kita ada peluang untuk buka bisnes di negara yang kita ekspor itu. Bukan saja kita ekspor saja barang barang mentah kita, tapi mereka juga mengharapkan kita menyertai mereka di dalam retail bisnes yang mereka ada di sana. Dan yang ketiga, pelaksanaan monitoring. Monitoring ni penting ya. Dan saya tengok selama ni laporan yang kita buat kepada NDR dalam persidangan COP tu nampaknya begitu mantap, dan data-data yang kita sediakan tepat. Jadi ini yang penting. Kita akan untuk mengelakkan daripada Pelan Hala Tuju tinggal pelan dalam pelan saja, maknanya monitoring, pemantauan itu sangat penting. Dan saya rasa yang akan menjayakan, memastikan kejayaan sistem ini ialah PPP, maknanya peranan dimainkan oleh sektor swasta. Jadi kalau ada program ini boleh menjana keuntungan dan peluang pekerjaan dan dapat bayar GDP kita lebih tinggi, nescaya orang akan masuk. Dan pihak bank pun kalau dia tengok program ini akan dapat menghasilkan keuntungan, maka mereka akan membiayai benda itu. Jadi kerajaan tak perlu keluarkan duit yang banyak. Duit ini boleh didatangkan daripada secara PPP, maknanya sektor swasta macam saya, kita boleh ambil pinjaman bank, financekan projek. Keuntungan itu kita boleh buat sebagai bayaran cukai kepada kerajaan, dan akhirnya kita menang, win-win-win situation. Swasta menang, financial menang, kerajaan juga menang, Dan yang penting sekali, rakyat dapat hidup sejahtera. Kerana peluang pekerjaannya bukan saja di Malaysia, tapi juga di seluruh dunia, sebab solar ataupun transition, energy transition ini merupakan agenda international, agenda global yang sama-sama dapat dinikmati oleh semua orang, kerana pemanasan global dan juga perubahan iklim ini is a real thing. Kalau tak buat sesuatu, dia akan kesan. Dan 2 darjah Celsius yang kita buat itu merupakan satu tanda aras yang kita perlu patuhi supaya dia dapat memastikan dunia pada hari ini dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.
Baik, sama-samalah kita nantikan sama ada harapan yang disandarkan oleh Dato' Dr. Insinyur Guntur Tobeng itu sama ada akan menjadi kenyataan atau tidak. Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR akan diluncurkan oleh kerajaan pada 27 Julai dan pastinya kami di Astro One akan bawakan perkembangan semasa berkaitan dengan itu. Terima kasih Dato' Dr. Insinyur Guntur Tobeng, Pengarah Urusan Gading Kencana, yang berkongsi pandangan melihat kepada secara keseluruhannya lah ekosistem dan juga unjuran yang boleh kita peroleh dalam bidang ataupun sektor tenaga boleh baru. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, selamat malam.